محترم مخلصی که با ما اومدن مخلصی کردن دستگیری میکردن همش در رحمت کلون میگیریم که ایرای دو ای کلوب خیستن اومدن رحمت کلون باید دستگیشون بعدا خیلی کشمختون شوید دید بازی خیلی جالب گذاشت کماند ایسی که از کماند های پیش قوات یک دسته بخواتی ترکستان میبشد و بازی خیلی خوب شید اکه در بازی هم یک کس میزنه همیشه یک نول میشه اکه دیگه دو و سه ورون برای کردی کماند های خوب است
Ну, эта игра была за 6 очков, поэтому выиграл тот, кто забил. Не считать моменты, у кого больше, у кого меньше, это не наше дело. Выигрывает та команда, которая забивает голы. Мы не забили, поэтому мы проиграли. Я поздравляю коллегу с победой.
Спасибо.
Причина? Я думаю, в психологии. Не настрой... И настраиваться на игру надо уже знать, куда ты приезжаешь, зачем ты приезжаешь и как ты будешь играть. Будем работать дальше, будем перевоспитывать, учить, как играть и зачем. Потому что игра за 6 очков решала, и надо было бороться, выложиться полностью. Хотя по отдаче, может, претензий нету, а вот по самой игре... Есть очень много претензий практически ко всем футболистам. Никого я выделить не могу.
Лидер сегодня остался в запасе.
Ну, здесь, я думаю, связка просто. Фатхулаев и Васиев, они больше играют вместе. И в сборной не играют. Поэтому я дал предпочтение этой паре. Есть ошибки, я вам еще раз говорю, есть ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому тут есть и моя ошибка. Моя вина тоже есть. Поэтому будем все это организованно рассматривать и решать эти вопросы в дальнейшем.
Достаемо. Барынки Себу Зингану на год. Мода и Хельдескин, як... یک تر سست روشه یک تشتر روشه در سه موها همشان هم خیلی دوکوی که همشان یک یک گورو میان همشان یک رای ممان مثال فرقی نبود که گوش نیست رای شست رای مخنون بایی بازی تهوری نازی دگی بودیم در برای مخصوص گفتنیم که فوتبال یک چیزی هست که خدش که همین به مخلی سه جای هیچ وقت که همین مخلیس میان دوازده من با فکر نه سیزده من نه و نظرم چورده هم پونزه هم بیسته هم اگروگ میشه برای که یک وقت که میبروید در استادیون میبینی مخلص نیستی اگر من شخصا باشم بازیم نمیفرام وقت که میبینی که مخلصی اگر هم چیزی که نباشه در تی نباشه هم چیز پیدا میشه برای همی ما شکر میگیم که فوتبال تاجیک هم هم خدر استاد سرش بلند شده سی رحمت کلام با رستم امالی که فوتبال تاجیک یا وقتی که رستم امالی شده فوتبال تاجیک خیلی پیش رفت
приятно играть когда полный стадион. Тогда приятно играть. Когда на тебя смотрят сверху и видят, что ты занимаешься своим делом. Вот это приятно. Приятно, что болельщики приехали, приятно, что они поддерживают команду. Поэтому я еще раз скажу, выиграла та команда, которая забила. А моментов у кого больше, меньше, это уже не считается, это уже не в счет. Ну и я скажу, что судейство нормальное было. Ни туда, ни сюда, там 50 на 50, там мало ошибался. Поэтому, может, в дальнейшем и надо их приглашать.
بله سودیو خیلی هم نقص سودید کردن خیلی جوی بودن که مثال کورتوی بزرد بسیاریشون دادن خیلی سوز با هر حال سوز با هر حال سوز که ای ما می فخریم روز که سودیو برای بازی ما سودیو رای قزاقستان می بند ای ما یک سربلندی ما های ما زنچه ما کمان در سوزای کور میکنه پیشروی هست یک ما می فخریم
Как он? Ничего не потеряно. Еще есть игры впереди, есть осечки, есть ошибки. Поэтому будем бороться до последнего. Шанс никогда не бывает последним. Поэтому тут футбол такая штука, что в любой момент может развернуться в другую сторону.
Если теперь все силы будут направлены на кубок или как?
Зачем? Все силы будут направлены на чемпионат и на кубок. Дальше все в дальнейшем работает.
نوردین عبیف یعنی منصرهای بنیاد کرده است که با فکری من در این تاجیکستان اما جایی که همین لیگنی روی مدران با فکری من یکم کمان در تاجیکستان داره هم چی ایدیاتی خوردانش هم ایدیاتی خوبش همش صد فویزه یکم جایی چی نیسته رحمت با همون رحمت با همون خیلی لودم که دستگیری میکنم تمام؟
رحمت با همون خیلی لودم که دستگیری میکنم